las 11 de 17 minutos. Abrimos como cada miércoles aquí en la Galería de Radio Estrada un espacio, un tiempo para charlar con, sobre todo con profesionales que trabajan en Xarela y también, por supuesto, con usuarios, personas que acuden a Xarela nun momento da súas vidas. Hoxe, de feito, a nosa convidada vainos a contar pois a súa historia particular e como chegou a Xarela e como está ela agora mesmo. Oímos a falar de ictus, que é a primeira causa de dano cerebral. E cabe destacar por aquí unha noticia que ademais publica a Asociación de Dano Cerebral Xarela nas súas redes sociais, por exemplo, no seu Facebook. Hai unha nova que di que o Sergas anunciou o comezo das obras dunha nova unidade de ictus no Hospital Clínico de Santiago. Dende Xarela, evidentemente, calificase isto como unha moi boa nova que permitirá crear un espazo común e un control e monitorización ás 24 horas para atender as persoas ingresadas por esta doenza, que repetimos é a primeira causa de dano cerebral. Bueno, imos a saudar a nosa convidada, a Monse Terceiro. Monse, moi bo día.
Hola, bos días.
Como estás?
Ben, ben.
Monse, eres daqui da Estrada, non?
Sí, sí.
Pois vas a contarnos a túa historia. Decía xo antes de comezar ca conversa que a verdade é que aprendemos un montón cando vides por aquí ou nos atendedes por teléfono e contades a historia en primeira persona, porque eu creo que todos entendemos que un profesional pode ser o maior profesional do mundo, pero non creo que fora capaz de contar a túa historia, non? Pode contarla desde outro punto de vista, a túa propia. Se non a contas ti, non a conta ninguén, non?
Claro, él pode contar desde o seu punto de vista, desde a súa experiencia con un montón de pacientes, pero
claro,
pero nunca desde o lado noso.
De como a viviches e como estás agora mesmo. Sí. Bueno, imos polo principio. Que foi o que che pasou exactamente, Monse? Como foi?
Pois eu tuve un derrame cerebral fai 2 anos e medio, uh-huh, en xullo do 2018. Uh-huh. Rompeu unha vena e fixose un derrame.
Aí sin previo aviso, dixetes, ademais, non?
Sin previo aviso, nunca tuvera ningún aviso, nin dolores de cabeza, nin nada que pudera relacionarme con un accidente cerebrovascular, nada.
Ibas camiño de facer unha ruta de sendeirismo ou ibas no coche, non?
Íbamos facer unha ruta de sendeirismo e de repente no coche me din conta que non fun capaz de baixar a ventanilla do coche, do copiloto.
Carai.
E di, claro, pensei que sería algo, pois, como facía calor, que algo relacionado co calor, ca tensión, pero nunca pensei que fora algo de no. Que non pensei que estaba perdendo a forza na man dereita, no lado dereito.
Para eso me refería, non fuche capaz nese sentido de que non tiñas a forza suficiente para baixar o cristal.
Exacto, no, eu que perdín foi a forza no lado dereito, que é unha das tres normas.
Iso te iba a preguntar, porque a persoa que iba contigo si controlaba destas 3F, non? O de fala, forza e faciana. Foi sorte, digamos, ou bueno.
Foi o que me salvou, que sí, si esa persona sabía das tres normas, que son os típicos cartéis que nos vemos en todos os centros médicos, en un montón de sitios, nos hospitais, pero que non pensas que che vai pasar a ti, e menos con 30 e pico anos. Entonces nunca lle fixera caso a ese tipo de cartéis. Si a outra persona sabía, entonces cando se dou conta que perdera pois esa forza do lado dereito, era que había algo que estaba pasando pois no cerebro.
Tiraste, claro, rapidamente para urxencias, entendemos, non?
Claro, rapidamente, xa foi todo rápido. Cheguei a urxencias e xa en urxencias xa foi confirmado, porque ni siquiera fun capaz de escribir o meu nome.
Carai.
Escriben un maragato.
Estabas consciente en todo momento.
Sí, sí, sí. E non tiña ningún tipo de dolor. Sí que tropezaba ca perna en todas partes. E dai xa foi.
O sea, que eras consciente incluso de tropezar e de ausencia de forza e todo. Eso sí que.
Bueno, sí, sí. É que eu cheguei ao centro médico e dixen, é que non sei que me pasa, porque non teño dolor en ningún lado. O único que sei é que me estou tropezando por todas partes. Entón aí me dixo, escribo teu nome. E aí foi cando xa dixo, no, vamos pa Santiago, que isto é algo de neurológico, sí.
Vaya, vaya. Tiveches operación, non?
Sí, isto foi, o derrame foi en xullo. E en decembro fixeronme outra proba para saber exactamente por que se producira o derrame, porque podría ser por diferentes causas. En o cateterismo ese que me fixeron en decembro, descubriron que había unha vena que de nacemento se fora malformando, fixose en forma de caracoliño e foi a que rompeu. Entonces operáronme en marzo.
En marzo de 2019.
O seguinte ano, exacto. Sí.
Bueno, comezaches aí o confinamento no hospital, ¿no?
No, porque foi
fixo... Ah, 2019, perdón, 2019.
Claro, foi fixo dous sí, anos, que me operei a semana pasada.
O sea, que te adiantaches ao confinamento ti.
Sí, foi como unha preparación.
Foi un ensayo, ¿no?
Foi un ensayo.
Oye, como foi a túa rehabilitación? Onde a recibiches, ademais?
A miña rehabilitación foi diferentes fases. Primeiro, a primeira foi o salir do hospital, cando cheguei a casa e eu vin que todo cambiara. Entonces aí sí que volví ao médico de cabeceira e lle dixen que me parecía que estaba todo tan cambiado e que tiña medo a, pois, a deprimirme ou a ter un baixón, porque eu vía que non daba feito as cousas. Entonces foi donde él me suxireu, pois, en Sarela que me podían axudar, e bendito día. Bien. Porque foi aí onde empecé a primeira parte, que foi a de prepararme emocionalmente e psicolóxicamente para despois a operación, que xa foi meses despois.
Bueno, o sea que chegou unha recomendación para que foras ti a Sarela.
Sí, 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 sí.
Vale, pero a rehabilitación foi che dada neses primeiros pasos por parte da Seguridade Social. Hubo posibilidade de eso?
Sí, a Seguridade Social me daba pouns meses despois. Eu xa empezara, xa levaba meses xa con Sarela. Entonces, eu, mentres que empecé con Sarela, xa empecé a escribir e a ler, que eu salín do hospital sin dar feito esas cousas. Pola Seguridade Social ainda iba a tardar uns meses, porque decidiran ou pensaran que mellor era esperar a despois da operación. Entonces iba a estar todos esos meses pois sin haber adiantado o que xa adiantara con Sarela antes.
Isto é a mí é algo que me costa asimilar, non? Porque sempre se di, todos os profesionais aseguran que canto antes se comeza a rehabilitación, antes e máis posibilidades hai de recuperar habilidades, non? Entonces non entendo como se posterga a rehabilitación, neste caso, por parte da Seguridade Social. Non sei como a retrasan, non entendo, non sei por que se fai eso.
Eles tampouco sabían exactamente o por que fora o daño cerebral hasta decembro que fixeron o cateterismo, pero de todas maneiras algo tan básico como polo empezar a ler ou a escribir.
Claro. Ti adiantaches a eles e benvido foi, non?
E sobre todo pola parte emocional e psicolóxica de entender o por que me pasa isto e asimilar o que cambiou a túa vida e que...
Claro. Que secuelas tes agora, Monse?
A mí me quedaron o que se chaman secuelas invisibles, aparentemente, e físicamente estou moi ben, pero me afectou toda a parte cognitiva. Teño problemas que a parte da atención, da memoria, e despois da operación quedou unha epilepsia tamén. Pero que máis me afecta no día a día sí que a parte da atención e da memoria e unha lentitude cerebral.
Memoria, refiriste a longo prazo, a curto prazo?
Nah, todo curto prazo. Podo me acordar do que fixen fai 20 anos, pero se cadra non recordo pois o que cenei onta noite.
Vale, e, bueno, o que cenaches onta noite mellor non é importante, pero habrá outras cosas que si son importantes. Non sei como se che deron estrategias en Sarela para compensar esas cousas e que tipo de traballo se fai aí?
Uf, de todo. Sí. Desde ter o móvil do que dependo del pa as alarmas, pa as medicacións, pos horarios do colexio, porque aínda que sea algo que sea todos os días, ti non o recordas. Alarmas no móvil, teño dous ou tres tipos de axenda por escrito.
Carai.
As actividades dos nenos e por exemplo tuven que usar durante moito tempo os pictogramas por toda a casa, que sigo usando os posits para, aínda que eu sei que todos os días gardo a roupa no mesmo sitio, pois ir marcando onde gardo cada cousa porque non o recordaba.
E a familia estará aí tamén, mamá.
Sempre, gracias a Deus.
Mamá, tens que fazer isto.
Sí, o principio dependín deles e por sorte que estaban aí, que están, e son os que me axudaron porque tuven que quedar con eles unha temporada larga, claro.
Isto levanos a recordar unha vez máis eso de que non hai persoas con DCA, senón que hai familias, non, con DCA, que é algo tamén que insistides moito todos os usuarios e profesionales de Sarela, non?
Sí.
Que o DCA evidentemente afecta a ti, pero tamén a todo o teu entorno, familia,
tanto,
amigos, traballo e todo iso,
evidentemente. Sí, sí.
A nivel persoal, todo isto como che afectou na autonomía do día a día? Bueno, estábamos contando agora, depender de alarmas, depender de axendas, depender de outras persoas. A nivel laboral, ti traballabas?
Eu estaba traballando e, bueno, nada, quedei cunha incapacidade, pero non podo por agora volver a traballar. No, porque además nun principio eu tampouco conducía, ahora xa vou renovando o carné cada ano, entonces tamén...
Tens que facer renovación anual?
Por agora cada ano. Sí.
Vale.
Se cadra xa a próxima revisión, pois xa me amplían un pouco máis.
E a cuestión laboral, dis que non vas a volver a traballar? Non...
Por agora me deron unha incapacidade absoluta, entonces con esta non podo traballar.
E no futuro non hai posibilidade, repito.
Eu penso que se a cambian, sí.
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 Vale,
sí,
vale.
Sí,
o sea, sí. Quero dicir, a través da rehabilitación e o traballo podría
sí.
volver. Vale.
Eu
vexo
vale.
A eso me refiro.
De feito, eu noto melloría e me gustaría volver a...
Ben. Dicías antes, falabas, bueno, preguntabas pola familia, ti tes dous fillos, 14 e 9 anos, como viviron eles esta historia?
Claro, para eles foi unha situación tamén bastante... Porque claro, de repente a súa nai está no hospital, inda que facíamos videochamada foi bastante tempo, e quedaron, que era só non con medo de que volva a repetir, ou de que súa nai falte, ou sempre queda ese medo cando é unha situación así tan traumática. Pero certo é que trato de leválo sempre do lado positivo, incluso das miñas secuelas facemos bromas para leválo ben, non?
Sí.
Sí,
o humor,
o humor sempre entre todo, polo claro. menos aínda que ti por dentro o leve si se che acorde de isto que me pasou, pero ante eles disimular un pouquiño para eles tamén que lle sirva despois ao largo da vida como lección.
Volvernos un pouco máis protectores, pode ser?
Moito, sí, ¿no? Son moi compañeros, sí. Sí, sí, de feito enténdeno perfectamente. Xa cando eu me frunzo o ceño, xa eles se dan conta de que hai algo que me está molestando, ou teñen que baixar a voz a tele, ou teñen que xa saben, en plan calemos que está
que guai.
Sí,
que ben.
Sí.
Actitude está claro que é fundamental neste tipo de cuestións, non? De como te plantexes todo isto, porque eu creo que o máis fácil é pasar de todo, me abandono, aquí me quedo, tocome isto, ala, veña, esperar a que... Pero hai que ter actitude positiva, evidentemente, non?
Sempre.
Ti, polo menos polo que estás transmitindo nesta conversa, é que é así, non?
Sí, sempre. O único que pretendía era desde un principio, primeiro, darlle un exemplo aos meus fillos, que o día de mañán, calquer situación extrema que se pode intentar salir adiante, e ademais que o que quería era pues, non depender de ninguén. Eu podía ter a situación cómoda, quedar vivir con meus pais e que me axudaran en todo, porque eu ni siquiera podía cociñar. Pero eu decidín pois autoexixirme máis, e así foi que agora puden volver a vivir cos meus fillos os tres solos e na miña casa, e dou un elevado cas miñas secuelas, cas miñas lentitudes, con
outro ritmo, non?
A outro ritmo totalmente distinto. Pero bueno, pasa o tempo e me din conta que de todo se vai saindo, pasar de estar dependendo de alguén que te bote unha man na casa para todo, a este verán xa podemos ir en kayak, podemos facer sendeirismo.
Ibas a preguntar agora por esa actividade, por lo deporte, por lo sendeirismo, por as actividades, recuperar esas actividades,
sí,
¿no?
Sí, sí, desde un principio eso, todo é o tipo de vida social que podo facer. Porque se cadra non me é fácil facer unha cena de amigas, ou non me é fácil xuntarme nun sitio con moita xente polos ruídos, polo tema da atención, pero sin embargo pois o de poder ir facer sendeirismo, que é algo que xa facía e que me gusta moito, o que máis practicamos, e os nenos tamén se tuveron que adaptar a eso.
Oye, e como viviches o confinamento, bueno, este ano de COVID-19, non sei se te afectou de alguna forma, ou como levaches, ou como levastes na familia?
A non ser, foi unha preparación o do meu ictus. En realidad foi unha preparación de, primeiro, de resiliencia, que é esa famosa palabra que todos usamos agora. E a verdade é que nos quedamos en casa cumplindo coas
normas, non?
Coas normas, cos confinamentos, e como xa non facíamos unha vida social moi activa de moita xente, pois non nos afectou en moito. Seguimos facendo o mismo ocio agora, que o de senderismo, ir ao río, ir ao monte, ir á praia, pero seguimos facendo a mesma vida de antes, do que xa dous anos antes viñamos facendo.
Ahora vamos a facer de axentes de turismo esas rutas de senderismo por aquí pola estrada, facedes?
Pues sí. Bueno, claro, que o perimetraxe foi todo pola estrada.
É que vai a rural, tedes na estrada, Monse?
E non nos podemos queixar, temos de todo, río, montaña.
Eu son de Cunti, levo un poquinho vivindo aquí, pero bueno, vai a miña relación coa estrada ven xa dos anos 90, dos minutos e todo isto, non? Pero quero dicir que ahora, pouquinho a pouco, vou descubrindo o rural da estrada. E ojito,
temos de
o que
todo.
Hai aquí, eu non sei si todos somos conscientes do que hai, pero cuidado, non
somos
sei
moi afortunados.
Queres recomendar algunha zona, algunha ruta ou algo así?
Bueno, este fin de semana mesmo dediquei-me o sábado ao Monte Cabalar.
Ah, que guai esa zona,
E o domingo dedicámonos ao río Ulla todo por 20 e pico quilómetros, As dúas beiras, sí, sí.
Que ben, dende hai unhas semanas, uns meses, mudamos a nosa música deste espacio aquí en Radio Estrada, puxemos a canción que fixemos dende Favorita para vos, este Reiniciando, e dicíasme ti antes, reiniciando, pero reiniciando varias veces, non? É o sí. Que as persoas con DCA facedes, non é un reinicio solo, hai varios reinicios, non? Explícanos esos de varios reinicios.
O reinicio é, primeiro, cando ti sales dunha UCI, reinicias porque vas pon habitación. Entonces aí dis, uff, reiniciando, acabo de safar dunha. Entonces sales do hospital. Entonces chegas a casa, pero a tua vida cambiou totalmente. E volves a reiniciar, porque tes as secuelas.
Claro.
E dis, bueno, outra vez, pero seguimos pa diante. Entonces despois che din que tes que operarte. Unha operación complicada,
claro.
Caso bastante complicada. Pero volves a reiniciar, e así constantemente. Pero sabendo que paso a paso, de todo se vai saindo, non? De casi todo. E bueno, e vai pasando o tempo e vai mellorando tamén a lesión, ou é que te acostumbras a sacar secuelas e o levas
claro,
de outra maneira, e xa non te agobias.
Que ben, que ben. Pues Monse, gustoume moito charlar contigo e volvemos ao último punto que foi o do positivismo e a da actitude,
sí,
non?
Sí.
Acabas de demostrarlo con esta resposta que acabas de dar.
Sí. E
nada, desexarcho o mellor, moito ánimo e que coides deses dous fillos,
sí,
para que coiden
gracias
tamén de ti, porque a verdade que
sí
están aí super, non?
Sí, contigo. A verdade que sí, somos un clan aí. Sí, no, e meus pais e todo o meu entorno.
A familia.
E os amigos, todos. Sí, agradecer. E sobre todo que a xente busque axuda. Por la Seguridade Social e por o tipo de asociacións como Sarela, que a min podo decir que me salvou.
Que ben.
Moito para agradecer, non habría palabras para agradecer.
Pois Monse, a radio está aquí, de feito, a radio máis túa que miña, eu son de Cunti, repito, o ser unha radio municipal máis túa que miña, así que vente por aquí cando queiras que te las portas a ver.
Pois, moitas gracias.
Ata pronto.
Gracias.